రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబగజి మాతాత్ గల్గలే కేసా సాలమ అవలకా జల్ కబగసా సలిత్ మేత్ర బాండి దిగ్గమి నమ దిగ్గమి షని సొడు మితోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫానోరోమో అమ్మ జల్ కబా ጠገ ፈቶተ ከኝጃለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢላን ሰደንታ ገኝ ወድፋጅል ተመርቲኑ ነጋን ከኝ በከወን ጅርተንት ሲናደቀ በከሞልተን ሮቢ ወጠበጂ ሶዶም በረኩመለማፍ ዲግደሚ ቶክ አከለኮንስ ኢትዮጵያ አትሞ ወጠበጂ ዲግደሚ ሰዲ በረኩመለማፍ ኩደሰዲ ከሱሜ ሳንከስተን ራኒ ነሞዳን ዲኪ ሚሴንሶን ማነማሬ ዩናይትድ ስቴትስ ማሪ ከለሰ ጌጌ ሰንረቲ ሎለጣብን ሲሞት ማን ኢትዮጵያ ትግራይ ከሰትላብሰ ካይሮ ፊተው መላ በለናኖ ሰነ ከሰት ኡመተ ሚሊዮን ሄዱረት ፋጅሩስ ዋንት ሱንፈካቱ ጀቹነ ከከቺሰን ሙሚት ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አረጋዘጤ ሶታ ፍብሰከነኒን ሎልቶተ ኢትዮጵያ መቀለብ ኩታሌ ትግራይ ድሮ ከሳባሱን ሚጣ ሲቪሊ ወራን አረጋው አንቅሱ ተርካን ፍፉደተ ሚጀረኒ ጅሩ ድሬ ዲሞክራሲ አረቂ የስሩረቲሞ ቢያው መቶታፍ አዳ ሄዱ ቀብዶ ከኢትዮጵያ ከሰቲ ረኮሌ ሲያሳ ኡመመን ፍሩዳፍ ዲሞክራሲ አከሚቱ በርባች ሰተጀሩረቲ በክቱ ሲያሳ ተኩርብና ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀን ለገፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰርን ተምሳ ሰራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳ ሰንተርኔቲ ሚዲያ ዋሱ ማከቅ እንደስቱ ሞት ግትገመቲ ኦዱ ገረጃለን ተንስን ለበርስ
አተሞልተን ከበጀንቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱን ሐራፍ ቀምኩኖ ወራነ ኢትዮጵያ መቀሌ ፍዶ ብራ ትግራይ ከሳ ባሱን አጀቻ ሲቪሎታ ፊ ወራና አንቅሱ ፈከተ ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ኢብሰኒ ጅሩ ኦዱ ገባስቶ ተብየ ከሳፍ ኢብሰከናን ካና ዶክተር አብይ ለፍቲ ሎልቶን ኢትዮጵያ ሲቪሎታን ማርሰማኒ ደረጃብናን እተጀፈማን አከጅሩፊ ኩኒስካን እትፉፈተ ኡዱበታን እንዶቶ ኮቶኮት ሚሴንሶኒ ወራነ ኬኛ ሲቪሎታ ኢሳን ሐሌላን አጄሱ መና የሮቶ ፈጀሰን ቱጅረጀደኒ የሮአማ ወራን ኢትዮጵያ እዶ ሐላከፊ ሂንጅሬፊ ደገርሳር ገቹ ደንደው ከሰቡ ፈቴጅራጀደኒሩ እንጂፈኖ ቲፒኤልኤፍ መቀሌፊ ዶብራት ጎንፈደጀዱስ ፎለታ ማጣፍ ሲሰንጀቹዳን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራጋባሴ ጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዱካሰ ዳቪንሰ ኦፊ ለብሱስ ሁምኖቲን ትግራይ ደንዴቲ ሁምኖቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ በርበዴሱ ከፈደንተው ዱብሂማ ወራን ትግራይ ወበጌታቸው ረዳ ከለሰከ ከቺ ሰኒጅሩ ከነስ ዳበተ ኦዱሮ ይተርሶሊን ጋፊ ዴቪገጌ ሰኔን በክሰን ቦደረሞ ሚሴንሲ ገሜሲ ሞቱማ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ከለሰ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፈከኢብ ሰኒቲ ወገኖኒ ትግራይ ወራነ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኤሰዩ ጅራቱስ ደጠብሱ ዮካም በርበዴሱ በርባዱ ጀደኒው ዱብሂማ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ክብጠተ ከለሰ ኢብሰ ባሰኒ ኡካሰ ዳቢንሲ ለፍሰሜ ወልትቡኢንሳ ሚዳ ዶሰና ጅጅሬ ገርጋርሲ ደለነማ ዶርካቶ ኮመሌ ኔዳቀበታናን ተርካንፊ ጋሪ ዳጀደን ዩናይትድ ስቴትስ ወራነ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከሳ ጉቱማት በተሉመት ካራ ቤከሙን አከባአን ከንጋፈት ተኡ ከን ኢፍሰን ፕራይስ ኩንታኡን ሞቱማን ኢትዮጵያ አከባቲ ቢቶቴሰ ከሳ ዋዳ ሴነት ኡካሰ ዳቢንሳ ፊት አምቤ አከሱማስ ዱቡ ዴራቱ አካ አርገም ገርጋራ ጀደኒሮ ሞቱማን ፌደራላ ከን ኢትዮጵያ ሶቺ ወራና ትግራይ ከሰት ባቲ ለሰደቲ ገገሳ ቱሬ በተሉ መት ዳቡሳ እገለፍሰ ጉያቶ ኮቦዳ ጫሳን ቁንንምቲ ትግራይ ከሳ ረክሳ ተኡ ካን ኢብሰን ወጀቶኒ ገርጋርሰ ደለነማ ሎለ ዳቢን ሲቶልፈ ሜው ጅረ ኦሌ ናሞታ አለ በለ ፈካቱ ከስ ጅረን ኩማ ዲበሄዱ ዳቀቡ ንደንዳ ማጀደኒ አብደታ ጅረን ሎለ ዳቢን ሲበተል መት ለብሰሜ ኩን ዋን እንኒ ሆርዶፍሲ ሱ ዲባኒ ቀባቱ ኢፈሚት ጀቹን ዱቢ ማንቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ስቴፋን ጁሪክ ኦዱ ገባስቶታ ክጣተ ከለ ሳይብ ሰኒሩ ወጂንገር ጋርሳ ጃርሚውን ገገሰን ሰበባውል ወራንሳን ጉዮተ ዴኛ ከናከስ ደንቀሜ አከቱሬ ገሩ ሃለ ነገኛ ፊ ሃልቲን አቀበን ቆረተሜ ከንትፉፉ ጀደኒ ድሬን ጠያራ መቀሌ ዳንዲሌን ጭፋዋን ታኒ ጀቸ ከራከሜን ገርጋስተ ትግራይ ከሰ ሴንሲሱና ከደንዳሙስ ዋይልተ ከኛ ከነገኛ ፊ ሃዮተ ገርጋስተ ሎጂስቲካው ሊንዱበና ጀደኒ ኮሬንሰ ደርካ ዱኛ ከፈኖ ዲማ ሶቺሳ መጋላ መቀሌን አለገገስ የሮፍ ከንዳንገስ የዮተው ሃሊገረም እትዴማ አከጅሩ እትዴኛን ወርዶፋጅራ Tigray keessa haalli jiru kan yeroo fedhetti akkaan jijjiiramuu danda'u akka ta'ee fi maqalee keessi nagaa ka fakkaatu ta'uu kan ibsan dubbiimtuun jaarmayaa kana kan kutaa Aliyoona Senyeeko Nairobi irra. Hojjetoota keenya Tigraay keessa quunnamaa jirraa jedhan suuqileen banaa namoonnis daandileerra kan adeeman yoo ta'u caasaaleen quunnamtii fi intarneetii garuu hin hojjetu jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa labsee walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata arguuf tarkaanfii sirrii waan ta'eef ni deeggarra jechuudhaan dura taa'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamaatti ibsa baasanii beeksisanii jiru. Nagaa waariinsa qabu akka argamuuf haala mijeessuufis aangawoonni Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa waliigalaarra ga'uuf akka hojjetaniif gaafatanii jiran. Kanaafis haalli goolii kaasu kamiyyuu akka dhaabatu akka seera addunyaatti sibiilota balaarraa eeguu akkasumas Tigraay keessatti kanneen miidhaman hundaaf tajaajila akkaan barbaachisaan akka dhiyaatu gochuuf hojjetoota gargaarsa dhala namaa nageenya isaanii eeguu gamni hundi itti gaafatama irra jiru akka ba'an gaafatan. Rakkoo Tigraayiif furmaanni gama siyaasaa akka barbaadamu biyyattii keessatti nagaaf tasgabeen akka jiraatu yaalii Itoophiyaan gootuuf gamtaan Afrikaa deeggarsa gochuuf qophii walirraan cinna akka qabu ibsi waajjira isaanii irraa ba'e hubachiisee jira. Jaarmayaan mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif daayireektara biyyooti gaanfa Afrikaa akka ta'an Latisha Beder tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti egajjeeffamee waxabajjii 29 bara 2021 jechuun qixxata kaleessaa waggaa kan guute weellisaaf qabsaa akka ta'e Hacaaluu Hundeessaa duuti isaa haala jiru jijjiiree cunqursaa namootaa fi hokkara Itoophiyaa keessaa akka ka'u gochuun waggaa tokko guutee yeroo jiru kanattillee ajjeefamuu isaa fi eenyu itti gaafatamaa akka ta'e illee hin beekamin jiraa jedhan. Wallee Hacaaluu sochii mormii Oromiyaa keessaa kan Dr. Abiy Ahmed aangotti fide hundee turee jedhanii dargaggoonni sirboota mormii dhageessan akkasumas kanneen bilbila ofiirraa qaban irrattis qiyyaafatamee hidhamaa turan jedhaniiru. Ajjeefamuu Hacaaluu sana booda Oromiyaa keessatti hokkara uummata saxxiqqaalee irratti gaggeeffameen akkasumas humnootiin nageenyaa tarkaanfii gara jabinaa fudhatanii namoonni 100 caalaan ajjeefamaniiru jedhanii iddoo hedduutti humnootiin mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuun kumaantamaan Oromiyaa keessaa hidhuun namoota paartilee mormitus to'annaa jala oolchan jedhan baatileef kacallisan maatiin Hacaaluu isaaf murtiin haqaa kennamu jechuun gaafataa jiru jechuudhaan aangawoottiin jaarmayaa mirga dhala namaa Human Rights Watch Latisha Beder tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu isaan kan ka'e manaaf qe'ee ofiirraa godaananii ka turan namoonni 50,000 caalaan hojii qe'ee isaaniitti deebisuu gaggeeffamaa ka jiru ta'u walitti qabaan komaandoo poostii godina Matakkal Latanaa Jeneraal Asraat Deneeroo ibsanii jiru. Godina sana keessatti rakkoo bulchiinsa gaariitu jira jechuun bosona seenanii namoota nagaarratti aleellaa gaggeessaa turan kan ittiin jedhan hidhattoonni leenjii haaromsaa kennameefi akka deebi'an ta'eera jedhan kanaaf jecha naannoo sanatti nagaan bu'eera jechuudhaan Latanaa Jeneraal Asraat Deneeroo dubbachuu isaanii Aasteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaalee gama bahaa 3 keessatti hawaannisti argamuun ibsamee jira. Lafa oomishaa lafa dheedichaaf bosona qabate hektaara 31 irratti argamuun isaa ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Tigraay yeroo magaalaa Maqalee deebisanii qabatanitti mootummaan Itoophiyaa waraansa naannoo sanatti baatiilee 810 irratti lola dhaabinsa 70 labse. Garuu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi marii kaleessa gaggeessan irratti lola dhaabinsi kun kan yeroo fi ta'uu mala beela naannoo Tigraay keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Gabaasaa Kaatrin Gibson.
Daandiiwwan Maqalee irratti lola dhaabinsi gam tokko labsamuun mootummaa Itoophiyaaf loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatilee 8 lola geggeessamaa ture dhaabsisee jira. Seeratumtoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi garuu lolli kun dhaabachuun yeroo qofaaf ta'uu mala jechuun akeekkachiisan. Miseensi mana maree Dimookiraatichi Grigoorii Meeks akkas jedhu.
I can only hope it opens the door to a peaceful resolution.
Furmaata nagaaf daandii saaqa jedheen abdadha. Haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa seenuuf dhaadataa jiraachuusaa dhagahaa jirra. kunis walitti bu'insichi ifatti hammaachuu akka danda'u mul'isa jedhan. Walitti bu'insi kun ennaa torban darbe waraanni Itoophiyaa leellaa samiirraan lafa gabaa Tigraay keessaa irratti raawwachuun namoonni 60 ol du'anitti hammaataa deeme. Lammiiwwan Tigraay loltoonni Itoophiyaaf Eertiraa dararaa hamaa humnaan gudeeddii raawwachuu dabalate midhaan nyaataaf gargaarsi akka hin dabarre ugguruun beela hamaa dhaqqabsiise jechuun himatan. Garee Rippaabilikaanotaa irraa Maayikal Maakool akka jedhanitti.
War crimes against humanity and acts of genocide have been carried out against the Tigrayan people.
Yakki waraanaa, yakki farra namoomaa fi gochi fixiinsa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameera. Torban darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessa beelli hin jiru jedhanii turan. Tigraay keessa ka jiru haala suukanneessaa haaluun hedduu rifaasisaadha jedhan. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa kanneen miliyoona 4 walakkaa ta'an gargaarsa nyaataa kan yeroo atattamaa barbaadu. Kanneen 1,900 ta'an immoo duruu haalli hamtuun isaan mudatee jira. Aangawaan USAID tokko seeratumtootaaf akka ibsanitti hookkara quunnamtii saalaan dararaan raawwatame tilmaamuun hin danda'amu jedhan.
Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families and used brutal violence against women.
Yakkamtoonni haadha warraa lubootaa irratti fuulleffatan dubartoota maatii isaanii duratti dararan yakka gara jabinaa dubartoota irratti raawwatan akkuma duraan mul'inatti dubbadde hojii gargaarsa namoomaa 12 hojjedhe keessatti dararaa suukanneessaa an arge keessaa isa hamaadha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti labsiin lola dhaabinsaa sun hanga baatii fulbaanaa yeroo qonnaa xumuramutti tura. Kun immoo Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaaf carraa bana.
The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to.
Inni dursi kennamuu fi qabu yeroo ammaa uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen balaaf saaxilamoo ta'anirra beela dhaqqabuu malu ittisuuf ka barbaachisu kutaa hawaasaa dhaqqabuuf kan gargaaru lola dhaabinsa kanatti fayyadamuudha. Kun isa duraati. Inni lammataa immoo inni dursi kennamuuf marii siyaasaaf haala mijataa uumuuf akka tolutti lola dhaabinsa sana waaltessuu yaalu natti fakkaataa jedhan. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets haala akkasii uumuu dhabuun gatiin baasisuu danda'u guddaa ta'u akeekkachiisaniiru.
On the side just trying to look at this as the next phase of a protracted conflict morphing into a civil war.
Gareeleen kun kana akka boqonnaa ittaanu kan gara wal waraansaatti geessutti ilaaluu yaalaa jiru jedhan. Roberts Godek.
What we need is a permanent ceasefire which all of the parties are committed to.
Kan nuti barbaannu lola dhaabinsa dhaabbataa ta'e kan gareen martinu cicha qabaatanii fi ammaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Eertiraa bira lola dhaabinsa sanaaf cicha qabaachuu isaanii ibsa mul'isu hin argine jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gocha gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti raawwate jedhame hatattamaan hordofaan jira jedhe.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. Sirni dimookiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf dimookiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffilee kanarratti mafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii gaggeessaa jira. Gara saattan sin dabarsa.
Filannoo torban darbe Itoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa tokko baasee ture. Ibsa kana keessatti waa'ee dimookiraasii akkana jedha. Dimookiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaalee mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitii fi deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaataniidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimookiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama. Gaaffii kanarratti mari'achuudhaafi dirreen dimookiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii isheessa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaanna guddaa qabdi. As United States keessa magaala Minnesota jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a. Marii keenya as yoo jalqabneo.
Dimokiraasiin kun akka tokkotti hiikuu nama dhiba. Dimokiraasiin addunyaa kana keessattis kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa, hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bula. Garuu dimokiraasii biyya Itoophiyaa kan keessatti furmaatni rakkoo Itoophiyaa dimokiraasii kunis hin danda'amu. Kaasee sirni dimokiraatawaa keessa gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa gara mootummaa gara sirnaatiin jiru. Tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sirni adda addaa jiraatee argeera. Biyya Itoophiyaa kan keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaafii namni tokko deebisuu danda'u natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma federaala taatee Maalta naashinaal federaalotan kana keessatti. Waliin jiraachuu danda'ama akka jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa sun akka adda addaaf ilaalu miidhaa achi keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra taa'aa turellee akka adda addaa fudhatu waliigalteen gaan jira keessatti nama dhibaa garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa hawaasa adda addaa irraa ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a.
Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu garuu ammamtu isa kanatu ta'uu qaba isa sanatu ta'uu qaba jedhan sanaa ta'anii yookiin godhanii argamu.
Akkuma tu kaasee dhugama wanti amma jennu haasaa jiru kun haaraa miti hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kan dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaan jiru yoo hojiirra oolee ta'e hagni xiqqoomaan hojiirra oolee silaa xiqqoo gara furmaataa hin deemne turre gurduuba deemne turre. Kana maal tolii fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyya argetti baanee hawaasa taa himamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu ismiitonni Oromootu sadarkaa Oromootu gaddeebisee Itoophiyaa keessaa yoo ta'e Oromummaan ofumaa waliitii naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa wajjin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gara du'aagani waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye waggaan argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimma manii hin mari'annetti natti fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabu teessumsanii furmaanni silaa hawaasni bal'aan dhagaan qabu keessa biyya alaatu bolaan keessa rakkoo meeqa keessa irraa hojjatee buluuf nyaatu waa meeqa. So hirmaannaan hawaasa bal'aa xiqqaa hawaasa kamuu keessatti Oromoo yookaan Itoophiyaa qofa osoo hin taane. Kanaafuu dirqamni gara jiru hooggantoota siyaasaa adda addaa aktivistootas ta'ee nama hawaasa keessaa dhageettii gahaa qabu silaa bilchinaan dantaa sabaa caalchisanii ta'anii mari'atanii. Gara furmaata inni madeemnee ittiin hawaasan garuu argaa jiru. Hawaasni kana keessatti guddattee siyaasaa keessatti sirmaataa ture kun maal akka ta'e kana jedhee fiiguu hin dandeenye fedhii sana irraa arginee lafarratti hojii irratti hin argine. Kanaafuu silaa walitti dhufaniitiin waliin mari'achuu danda'ani yookaan walitti dhugama jirtu walitti himuu danda'ani waan baanii hawaasaaf miidiyaa adda addaa irratti dubbatan walitti himuu danda'ani silaa xiqqoo.
Dimokiraasiin rakkina siyaasaa biyyaa furuudhaa fi gargaaruu danda'u suni eessaa dhufa?
Dimokiraasiin biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatti hojjetame jedhamee alaa fe'amee seenuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii rakkoo biyya saniiti. Akka hawaasa biyya sanii, afaan biyya sanii, hundeeffama biyya sanii waan hunda waan adda addaa irratti hundaa'ee waan jiruuf. Furmaatni biyya san keessaa dhufu qaba. Dimokiraasiin akkamiin lafa gadhaabatuu qabu? Sirni akkamiin akka biyya san keessa gadhaabatuu qabu? Biyyi sun maal akka fakkaatu qabdu? Rakkoo biyya sanii keessa seenanii ittiin dhalanii biyyi sun furmaata fi godhuu qabdi malee biyya alaatti itti fe'anii waan galchuu danda'anii.
Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaaf hin qophoofne dimokiraasiin waan ta'uu danda'u miti. Kan kana jedhanii Maatamaa Gaandiiti. Demokrasi ni si kan wal dhaggeeffachu. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya Faatumaa Badhaasoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree demokiraasii har'aa kanumaan raawwanna. Anbaf Qaaduma Rodaati. Fayyaa ta'a.
Kana gaazexaan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoota gargaaru hambo jiruuf namoota gargaarsa barbaadan 200 oliif gargaarsa gumaachanii jiran. Nama gargaaruuf kaayyoo Haacaaluun qabaachaa ture galmaan ga'uudhaaf akka hojjettu ka dubbatte ati warra artistichaa Aadde Faaxumaa Damisoo kana boodan booyuu kana ni booyuu yoo kaayyoonsaa galmaan geenye qofaa jette sirna kenniinsa gargaarsaa kanarratti. Naakoor Malkaa hambarraa gabaasaa qaba.
Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii Aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf ni dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata. Kaayyoonsaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha keessasaa kan jiru. Kaayyoosaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin gargaare jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'uu kanan boo yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen Faantu keessa jira. Kaayyoosaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu murtii tokko immoo qofaa isaan boba'u jedhamti Oromoon hin naamammaa kun. Kanaaf iyyuu uummata hin qabaa. Haceen kun akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu. Amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruun kan barbaadan maqaa foondeeshinii sanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan natti taanee jiru immoo dhaloota biraati dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo siyaasa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha.
Cimni kun eessaa dhufe Faantu?
Eenyuun na guddisa isarraan argatte jechuudha.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada Hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha. Ji'a jaha isaa seenaa kabajanii asuma keessa kennaa adda adda jechuudha. Namoota maatii harka kan dhiyeewwan gara naannoo 100 ol tajaajila gargaaranii jechuudha. Amma immoo kunoo almoost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii.
Aadde Faantuun quuqama Haacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoo'eel.
Haacaaluun nama tokko miti. Kanammoo du'eellee jechuudha. Haati manaansa bakka buutin wanna Haacaaluun yaadaa ture. Wanna Haacaaluun hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuun Haacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuu sarara jira. Haacaaluuf maatii isaarrammoo tololtummaa akkasiis barachuu sarara jira. Baay'ee gammanneerra guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaanii ayyeessu dhiigaan caalus waaqni haa barbaadu.
Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafa isa tokko akkas jedha.
Maatii Haacaaluu galanni isaan haa ga'u. Maatii isaanii muruu ayyeeffamanii namsiinsa mana waaqaa galu. Amma kan nama gargaaru isaan waan Haacaaluu fuulduratti kana yaalu maatii manaa isaas inni gaaddeenyoon isaa gosaan isaa buluu isaa ibsanii waan asitti nu gargaaraa jiranii galanni isaanii baa ta'u. Mijgaana namni hin deebisu waaqni haa kennu.
Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Ookan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee bo'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoti sakkas godan sanoto natti menje gaati ko tiskoy diga gaati ko ni buddan micayyo brejra drama no jeta majru gana galan jru dugana ceko kabo ummani amanti kabun rabbina fa kala tunjeda haqa ceko warna bas
ne irga mali de barseta albama sa kan kalisa ebi fa meje wal qabade jechu
akka qarrata e acein ko sagale sai saduma kasi tasasadafa oton argin brother akasmatimmo micasa tasasadafa oton qabati oton dungatin brother kuni bayenati daga ma fakkata igarun beku gafi shinna gafato fis debi akame kan debi sun beku jechun ga masra debi inde da cenko ani umata ko tikalida jedera ummani suammo ajai ahmai da kan jedo albama sai sahara kana original asabitachun akaseena timana sakake wato imanan da godatta iga kuma jede ummani ko mo anas nan qanisu ajai ko akakabaje sagali ajai ko sakakabaju imanan rake wadaju
wilisa qalu ndeisa wotabaje digdami lamabaradarbe jechoni so garda magala finfinne nanno kondominemi galan jedamutti naman ajjisame namotni ajjecha isan shakkamen manumutti tire deega jiraachun isani nibe kama gaba sa radio sagale america f nakormelka amburra
ku radio sagale america saganta afan romoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
united states marin yero qabame fit garamotumma ademsa demokratowa filatametti akkacetu wamicha hawasi addunya dabar set makamte jirti kun bakkabwa eggatan immoti siyasa adda kan united states jeffrey delorence golanege gumsata tokuma motumotaf enye mali ilalchise ibsa kenan ture alqaida f isis holin kanen hariro qaban garefin taleyi nagenye lammi wambi yettif balata anda balate malin woggota diyo asche qama siyasan rafa majirti kunis batire sagal kezat tangawto motumma qomsa sivili angorra derbu da balata bati hageye wogga derbe colonel asim goitan garen hogganam presidente ademsa demokratowan filatame angorra derbe ekwasbra iban ergegodame boda qodomu mich ministeraf presidente qabajun motumma qomsa sivili undefame Colonel Goitan motu michake sattana presidenti taun baati sagalif tajajilaniru chamsa digdami afur barakumala maf digdami tok oganota civili hidat derbudan motu mafun qolchan guyota hanga tokko bod mannimurti hera mali presidenti yero chamsa gochuni sambude wotabaji sagal goitan ogana sochi goto tajjira maf civili kataan chogel kokala maiga mumicha ministera gochun mogasan United States misensota hawasa addunya walin tawudan kanneen mali ke sahid amani jiranif mana akkein bane uguraman akkei kaman gafatte ambassador United States Delorence akajadanit namonne kun hidamun biyetti gara demokrasit debi ajirtuf olantumma serarat halella kallattin ofamu jedan ittidabales motumman demokratowan civilin hoganam mali ke sat nagenya faraden dri yusuf rawan taif motumman qomsa akkuma wadafen Yerok abameef Quran ala barakuma lamaf digdami lamat filannu geggesu kadursi kennamu fi ta uqawa jedan. Filannun Quran ala barakuma lamaf digdami lama kanak afu wala bata un akkan barbaji saara. Kanaf akkata hoji ifata in gergara mudan rawo chiftota filannu dandetik abaneef logirra wala bata anin geggesamu qabaja churan ambasadar Delorence ibsaniru. Filannu president mar ufajiru rat presidentin yeroch omsa itaran presidentif mumichi ministera Hala sakaminu ka imamto tata ani ya chua kankabandele dubbataniru. Motu manto ko lammi wanif egumsa gochuf kabajamu mergana maf ittiga fatamarra jiru. Daga chua kankabande katuk an ambasadr Delorence. Motu manch onsa tasgabbif kome hawasaf furmata fiduf hala mijata akka wamichidabar saniru. Motu ma seram filatame umuf chomso god amu kan gufachisu tarkanfi kamifu debi kennuf. Filmata imammata ala addadda ni ilalla jedan ambasadarij ummati mali hawwini demokrasi nagey bisoma afkabajamu mirgana maf qabucin cimsineni dabanna jedan jechudan kulalan harra yada sa tumura
kan kana oliti dagessan ifsa gulala kan imammata united states calakisu ture
radio sagale america galgara kessa salama walakka jelka bega sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilo erzi kunkuda sadif ibbatobab jatamishen rat meter bandi digdemishan yokan kilohertz kumkuda lamaf afur tamarat akkasumas meter bandi soddomitokku yokan kilohertz kumkuda lamaf ibafur yusadde tamishan rat witata agajimatat qopya afan robot indebas asiratrawata qopi woruti woritdebina nagat bula amasaganta afan amaratu tifufa.